Τρίτο κεφάλαιο λοιπόν προς Τίτων. Υπομίμνης και αυτούς, προστακτική αλλά ενεστώτος, συνεχώς πάλι και πάλι δηλαδή να τους θυμίζεις, ναι αυτούς, όλο τον κόσμο δηλαδή. Είπε πιο μπροστά για άνδρες, για γυναίκες, για κυρίους, για δούλους, για νέους. Και εδώ τώρα, οπωσδήποτε προς αυτούς, αλλά και γενικότερα. Να θυμίζεις στους πιστούς αρχές και εξουσίες υποτάσσεστε. Πειθαρχήν, προς πάνω έργων αγαθών ετοίμους είναι. Να θυμίζεις τους πιστούς να υποτάσσονται στους άρχοντες και σε αυτούς που ασκούν την εξουσία, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο, να μην κακολογούν κανένα, να είναι ειρηνικοί, ανεξίκακοι και να δείχνουν σε κάθε περίσταση πραότητα προς όλους τους ανθρώπους. Μέσα σε λίγες λέξεις, ο Απόστολος Παύλος τα λέει όλα εδώ πάλι. Και όλη την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη και την Κοινή Διαθήκη, αλλά προπαντός ορισμένα τεμάχια της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και της Καινής, όπως και αυτό εδώ τώρα, πρέπει να προσπαθούμε για να τα καταλάβουμε σωστά, να λαμβάνουμε υπόψη την πραγματικότητα. Πάντοτε γενικώς ισχύει αυτό. Ο Χριστός μιλούσε σε γλώσσα που καταλάβαιναν τότε οι άνθρωποι. Σήμερα αν μιλούσε ο Χριστός θα μιλούσε με άλλες λέξεις, τα ίδια πράγματα αλλά με άλλες λέξεις. Αλλά πολλές φορές οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Χριστός και έπειτα και οι Απόστολοι σημαίναν κάτι διαφορετικότερο τότε από ό,τι σημαίνουν τώρα. Και αυτό κανείς πρέπει να το λάβει υπόψη. Αλλά μερικά λοιπόν όπως είναι αυτό, αυτοί οι δύο στίχοι, πρώτος και δεύτερος εδώ και στη συνέχεια βέβαια, ναι, αν θέλουμε να καταλάβουμε ακριβώς τι θέλει να πει ο Απόστολος, πρέπει να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα της εποχής εκείνης. Αυτό θα το κάνουμε αν ερμηνεύαμε έτσι χωρίο προς χωρίο, φράση προς φράση, λέξη προς λέξη την επιστολή αυτή. Είπαμε όμως ότι τώρα δεν γίνει τέλος, πρέπει να βλέπουμε το όλο κεφάλαιο και δεν έχουμε χρόνο να δούμε λεπτομέρειες. Τι σημαίνει τώρα εδώ αυτό που λέω, ότι ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει αυτή την επιστολή, όπως και τις άλλες, έχει και στην προς Ρωμαίους επιστολή, έχει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι εδώ προς Ρωμαίους, και εκεί λέει εξουσίες, περιχούσεις, υποτασέστο κλπ. Ναι, κάτι παρόμοιο που έχει και εδώ. Δηλαδή, κυριαρχούν οι Ρωμαίοι σε όλο τον κόσμο, είναι Pax Romana η αυτοκρατορία ρωμαϊκή και ισχύει η ρωμαϊκή ειρήνη, ας πούμε, που πρέπει να έχει η αυτοκρατορία, πρέπει να έχει η κοινωνία, πρέπει να έχει ο λαός, σύμφωνα βέβαια με τους νόμους της Ρώμης. Και ξέρουμε δηλαδή ότι όχι μερικά χρόνια, όχι μερικούς μήνες, έτσι μερικές δεκάδες κλπ, επί τρεις ολοκλήρους αιώνες, οι χριστιανοί δεινοπάθησαν από τους διωγμούς, από τα μαρτύρια. Έχει υπόψη του λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι είναι η εποχή που κυριαρχεί η Ρώμη και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να λαμβάνει κανείς υπόψη την εξουσία, να λαμβάνει υπόψη τις αρχές και την όλη κατάσταση που επικρατεί και για να έχει ήρεμα και ζήκιον βίων η Εκκλησία μέσα στον κόσμο, όπως συναντούμε αυτήν τη φράση αλλού και μέσα σε ειδικές ευχές της Εκκλησίας. Αυτό το λέει πιο πολύ, νομίζω, ο Απόστολος Παύλος στην προξενωμένη σου επιστολή, είναι ήρεμα και σύχημα βίων διάγομεν. Ναι, δεν ενδιαφέρεται δηλαδή τώρα εδώ να τιμηθεί απλώς, να τιμηθούν οι άρχοντες, να τιμηθούν οι άρχοντες στην εξουσία, να τιμηθούν οι βασιλείς, λέει, που αναφέρει και οι βασιλείς και οι γεμόνες κλπ. Αλλά για να εξασφαλίζεται μια στοιχειώδης ειρήνη, μια στοιχειώδης ησυχία και ένα στοιχειώδης ήρεμας βίος. Αυτά τα έχει υπόψη ο Απόστολος Παύλος. Και σύμφωνα με αυτά που επικρατούν, τρόποντι να δίνει αυτές τις εντολές. Πιθανόν σήμερα ο Απόστολος Παύλος να μην τα έγραφε αυτά. Δεν χρειαζόταν δηλαδή σήμερα, είναι άλλες οι συνθήκες, είναι αλλιώς η κοινωνία σήμερα και άλλα πράγματα επικρατούν. Χρειαζόταν λοιπόν την εποχή εκείνη, ναι, από μέρους των χριστιανών που δεν πρέπει ποτέ να δίνουν αφορμή οι χριστιανοί, χρειαζόταν λοιπόν να τους θυμίσει αυτά εδώ ο Απόστολος Παύλος, να προτρέπει εδώ τον Τίτο να θυμίζει ο Τίτος με τη σειρά του και να ξαναθυμίζει στους χριστιανούς ότι πρέπει να υποτάσσονται στις αρχές της εξουσίας, να πειθαρχούν, αλλά και επιπλέον προς πάν έργων αγαθών ετοίμος είναι. Και είναι έτοιμοι λοιπόν οι χριστιανοί, πρόθυμοι και ας πούμε κατάλληλα προπαρασκευασμένοι εις πάνω έργων αγαθών. Αυτό βέβαια θα λέγαμε αυτό το τελευταίο ισχύει πάντοτε και σήμερα. Και ίσως πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Δηλαδή από το ένα μέρος οι χριστιανοί δεν είναι εκ του κόσμου του, μάλλον εκ του κόσμου του, του προέρχονται, αλλά είναι όμως προορίζονται για τον αιώνιο κόσμο. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Ανήκουν στον Χριστό, η Βασιλεία του Χριστού δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Οι χριστιανοί είναι πολίτες της Βασιλείας αυτής του Χριστού. Και επομένως χρειάζεται οι χριστιανοί να ασχολούνται, ας πούμε, με τα πολιτικά, με όλα αυτά που συμβαίνουν σε κάθε περίοδο πάνω στη γη. Από το άλλο μέρος όμως, η πρόνοια του Θεού έτσι όρισε τα πράγματα. Οι πάντες να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Να ζήσουμε όχι να σώνει και καλά να καλοπεράσουμε, όχι σαν και καλά να κάνουμε εδώ, ας πούμε, τη μόνη μας, μόνιμη κατοικία μας, αλλά, ναι, εδώ, εφόσον έτσι το κανόνισε ο Θεός, θέλουμε ή δεν θέλουμε, θα ζήσουμε εδώ και θα ζήσουμε όσο θέλει ο Θεός. Και είναι αμαρτία μεγάλη να ασπεύσει, να σταματήσει τη ζωή νωρίτερα από ό,τι έχει ορίσει ο Θεός. Ναι, και αυτό δεν είναι ούτε για να τυραννιόμαστε εδώ, ούτε για να βασανιζόμαστε, ούτε ενώ μοιάζει ως εξορία και μοιάζει ότι παιδευόμαστε, όπως βάζουν οι πατέρες στο στόμα του Θεού να λέει στον Αδάμ καθώς τον διώκνει, αυτός ας πούμε δεν είναι στα καλά του, λοιπόν ας πάει εκεί να παιδευτεί για να μάθει. Είναι μια παιδαγωγία εδώ, μια παιδεία είναι. Έχουμε πει και άλλη φορά Η παρούσα ζωή από μια πλευρά είναι ισάξια, αν επιτρέπετε να το πούμε έτσι, με την αιώνια ζωή. Με την έννοια δηλαδή ότι πώς θα ζήσουμε σε αυτήν τη ζωή, από αυτό εξαρτάται αν θα ζήσουμε, αν θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Έχει πολύ μεγάλη αξία η παρούσα ζωή, είναι πολύτιμη η παρούσα ζωή, με την έννοια αυτή βέβαια. Όχι να φτιάχνουμε, ξέρω εγώ, περιουσίες και να φτιάξουμε όσο και καλά καριέρες και να φτιάξουμε σαν να είμαστε αιώνιοι, σαν να είναι αυτή η ζωή. Εδώ είμαστε περαστικοί, αλλά όσο έχουμε χρέος να τη ζήσουμε τη ζωή και να ζήσουμε έτσι πρέπει να ευχαριστήσουμε στον Θεό να μας εισαγάγει στην αιώνια ζωή. Έτσι έχουν τα πράγματα. Εφόσον λοιπόν η ζωή αυτή είναι για όλους και για τους χριστιανούς και για αυτούς οι οποίοι, ας πούμε, δέχονται τον Χριστό και μετανοούν και συμμορφώνονται προς το θέλημα του Χριστού, θα συμμετέχουμε στη ζωή αυτή. Θα συμμετέχουμε δηλαδή οι χριστιανοί και να σκέπτονται καλά και αγαθά, αλλά και να βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Ας πούμε, φέρουν παραδείγματα από παλαιότερα, χρειαζόταν να γίνει ένας δρόμος, ας πούμε, σε ένα χωριό, από ένα μέρος σε ένα άλλο. Οι χριστιανοί δεν θα πούνε αυτό δεν είναι για μας, και οι χριστιανοί θα πάνε να εργαστούν, διότι και αυτοί θα περάσουν από αυτόν τον δρόμο και τα παιδιά τους έπειτα και τα λοιπά, και επομένως, είναι καλό πράγμα να γίνει ένας δρόμος, είναι καλό πράγμα να γίνει ένα αρδευτικό έργο, είναι καλό πράγμα να γίνει, ας πούμε, να καλλιεργηθούν τα χωράφια κατά σωστότερο τρόπο, είναι καλό πράγμα, ό,τι είναι καλό. Και αυτού του είδους έργα δηλαδή. Πολύ περισσότερο είναι καλό, έστω. Ας πούμε, να συντελούν και οι χριστιανοί, ώστε, ας πούμε, σε ένα χωριό και οπολού ανάλογα να είναι λίγο συνετότεροι οι άνθρωποι, να είναι λίγο πιο πειθαρχημένοι, να είναι λίγο πιο γαλινημένοι, ενωμένοι, ήρεμοι κτλ. Και αν ακόμη, ας πούμε, δεν ενδιαφέρονται να που το σπουδαίο είναι αυτό, να βρει ο καθένας το Χριστό και να ακολουθήσει το Χριστό. Αλλά κι αν ακόμη δεν έχουν ένα τέτοιο ειδικότερο και βαθύτερο ενδιαφέρον, το να, ή να λειτουργεί κάπως καλύτερα μια κοινότητα, ένας δήμος, ένα χωριοδάκι, μια κομμόπολη κλπ. Λοιπόν, να λειτουργεί πιο καλά, πιο ειρηνικά, πιο αγαπημένα, πιο... Ναι. Και οι χριστιανοί, λοιπόν, όχι μόνο να νοιάζονται, αλλά και να φροντίσουν και να βοηθούν. Έτσι, λοιπόν, να θυμίζει τους πιστούς να υποτάσσονται στους άρχοντες. Ναι, και να τελειώσουμε και με αυτό, ότι έτσι όπως ήταν τότε τα πράγματα στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, στην εποχή του Τίτου, που είναι μάλιστα στην Κρήτη ο Τίτος, και ο Τίτος πρέπει, ο Απόστολος Τίτος, επίσκοπος, πρέπει να ήταν σταλμένος από τον Απόστολο Παύλο στην Κρήτη, δεν πρέπει να ήταν έτσι μόνιμος εκεί επίσκοπος, άλλωστε ήταν ο μόνιμος επίσκοπος, αλλά αυτός στάλθηκε από τον Απόστολο Παύλο εκεί για να τακτοποιήσει κάποιες παραλήψεις κλπ. Γι' αυτό και του λέει να χειροτονήσει ακόμη και πρεσβυτέρους κτλ. Αλλά και επισκόπους αν χρειάζεται. Και ύστερα τον καλεί, όπως βλέπουμε σήμερα, θα το δούμε στο τέλος, τον καλεί να πάει εκεί στην Νικόπολη. Και βρίσκουμε εδώ πιο μπροστά ότι θα στείλει κάποιος άλλος στη θέση του κτλ. Λέει, θα το βρούμε εδώ τυχικόν και πώς το λέει. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέει τυχικών, σπούδασον ελθύν πρόσμε εις Νικόπολη. Λοιπόν, πάση θυσία, ναι, οι χριστιανοί έπρεπε να ενεργούν έτσι, να συμβιώνουν με τους άλλους έτσι, ώστε να μην δημιουργούνται αυτά, και ήταν γενικότερα εις βάρος της όλης κοινωνίας, αλλά ειδικότερα εις βάρος των χριστιανών. Και αν γινόταν αφορμή χωρίς έτσι σοβαρό λόγο, ή υπήρχαν και περιπτώσεις που έπρεπε να πει κανείς «Πεθεωρχή Θεό μάλλον οι ανθρώπεις», όπως είπαν τις πρώτες ημέρες ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι τις πρώτες και όλες τις ημέρες, που ήθελαν να τους επιβάλουν μερικά πράγματα, και είπε τότε ο Πέτρος «Πεθεωρχή Θεό μάλλον οι ανθρώπεις». Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν χρονιμότερο και σωστότερο να υποκούν και να πειθαρχούν και να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, και να βοηθούν και στα όποια καλά έργα. Μάλιστα στην Κρήτη που ήταν ο Τίτος, κατοικούσαν εκεί αρκετοί Εβραίοι, οι οποίοι ήταν αφορμή ζητούσαν λοιπόν να δημιουργήσουν στην εκκλησία τους χριστιανούς, να δημιουργήσουν προβλήματα, εάν έδιναν αφορμή. Γιατί οι Εβραίοι όλοι και ήταν άτακτοι, όλο και δημιουργούσαν θέματα, όλο και ένας λόγος παραπάνω να προσέξει και ο Τίτος να μην τυχόν παρασυρθούν και οι χριστιανοί. Επίσης λοιπόν να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο και ειδικότερα να μην κακολογούν κανένα, μηδένα βλασφημήν έχει το ρήμα βλασφημό, αλλά καθώς έχει όμως το μηδένα, κανέναν, δεν λέει κανένα πράγμα, κανέναν, δεν μπορούμε να πούμε ότι αναφέρεται εδώ εις τον Θεό το κανένα αυτό, και σαν να τους λέει να μην βλασφημούν στο Θεό, θεωρούνταν και δεδομένο αυτό. Αλλά γενικώς, κανέναν άνθρωπο να μην βλασφημούν. Η βλασφημία είναι έτσι και κακολογία και κατηγορίες και συκοφαντίες και αυτά, αλλά και ύβρις προς τα θεία. Εδώ λοιπόν προτρέπει ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο να φροντίζει να οι χριστιανοί στην Κρήτη να μην βλασφημούν κανέναν, να μην κακολογούν δηλαδή κανέναν, να είναι ειρηνικοί. Αμάχος είναι να είναι άμαχοι, να είναι ειρηνικοί, δηλαδή μη διαπληκτίζονται, μην ρίζουν, μην μαλώνουν, μην πώς συνηθίζουν οι άνθρωποι, και σήμερα το συναντούμε αυτό. Επίσης να είναι ανεξίκακοι, επιεκείς ανεξίκακοι, και να δείχνουν σε κάθε περίσταση πραότητα προς όλους τους ανθρώπους. Πραότητα. Ο χριστιανός πρέπει να είναι πραός. Αυτό που λέμε δηλαδή ότι να είμαστε ταπεινοί, άμα δεν είναι ο χριστιανός ταπεινός δεν είναι τίποτε. Κοντά στην ταπείνωση είναι πάντοτε και η πραότητα. Και κάπου εκεί νομίζω είναι και η μετάνοια. Ταπείνωση, πραότητα, μετάνοια και φυσικά μια τέτοια ψυχή έχει πίστη αληθινή προς το Θεό, αγάπη προς το Θεό και έχει όλες τις αρετές. Πρώτα προς όλους τους ανθρώπους, να μην γίνονται διακρίσεις, όπως συμβαίνει αυτό. Βλέπεις κάποιον χαμογελαστός, επιγής, πράος, προσινής, καλοδιάθετος, καλοσυνάτος, προς εκείνους που θέλει. Και προς άλλους τους οποίους αποδοκιμάζει, περιφρονεί, έχει κάτι μαζί του κτλ. Είναι αγρίκος και είναι άγριος και είναι όλο θυμό και οργή. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, γιατί λέει και εμείς ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανεμένοι, υποδολωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και δονές. Ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο, ήμασταν μισητοί, μισητοί, μεταφράζει τη λέξη στιγητή, στιγητός, μισητός, είσαι μισητός, όχι μισείς, γι' αυτό είναι, το λέει στη συνέχεια, αλλά είσαι έτσι, η όλη ας πούμε διαγωγή σου και όλη στάση είναι αυτό. Προκαλείς τους άλλους κατά τρόπο που τους κάνεις να σε μισούν. Ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλον. Όταν όμως, και εδώ είναι λοιπόν που έχει πάλι ένα κομμάτι πολύ ωραίο που επίσης λέγεται ως αποστολική περικοπή στη Θεία Λειτουργία, όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο κεφάλαιο που έλεγε «Επιφάνη χάρις του Θεού», που μάλλον είναι ο Απόστολος των Θεοφανίων. Εδώ τώρα λέει «Ότε δε η Χριστότης και η φιλανθρωπία, ήμασταν και εμείς έτσι, αυτό, αυτά όλα που είπε». Και άλλη φορά το είπε ο Απόστολος Παύλος και σε άλλες επιστολές, και όχι μια φορά, και δυο και τρεις και περισσότερες φορές. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ο Απόστολος τώρα τα λέει αυτά. Και κάθε χριστιανός να θυμάται, δηλαδή, ο Θεέ μου, από τι με έσωσες, από τι με γλίτωσες, από τι με... Και έτσι μετά συμπαθείς, ας πούμε, και αυτούς οι οποίοι έχουν έτσι αλατώματα ακόμα, τους συμπαθείς, βλέπεις με συμπάθεια, με διάθεση υπομονής, να τους υπομείνεις, να τους βοηθήσεις, να ξεπεράσουν αυτές τις καταστάσεις. Ναι, να θυμίζει λοιπόν σε όλους να υποτάσσουν στις αρχές, να υπακούν, να πειθαρχούν, να βοηθούν σε κάθε έργο καλό, να είναι και τα λοιπά και τα λοιπά, όσοι δηλαδή είναι στα χάλια τους. Ναι, γιατί και εμείς ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανεμένοι, υποδολωμένοι σε κάθε λογής επιθυμής και δονές, ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο, ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ένας τον άλλον. Ότε δε η Χριστότης και η φιλανθρωπία επεφάνει, βλέπετε που το πάει πάλι ο Απόστολος Παύλος, επεφάνει του σωτήρος ημών Θεού, ουκ εξ έργων των εν δικαιοσύνη ον επιείσαμεν εμείς, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν εμάς δια λουτρού παλαγγενησής και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου. Όταν όμως η Χριστότης, η αγαθότητα δηλαδή του Θεού και η φιλανθρωπία του Θεού επεφάνει, του σωτήρους ημών Θεού, η επιφάνεια, η χριστότητα και η φιλανθρωπία. Η μετάφραση λέει, όταν όμως ο σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη Του και την αγάπη Του στους ανθρώπους, μας έσωσε, όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας σπλαχνίστηκε. Ούκ εξ έργων των δικαιοσύνη, ον επιείσαμεν, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν ημάς. Μας υπολαχνίστηκε, μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Και της ανανέωσης Πνεύματος Αγίου. Για κάτι που δεν το είχαμε προσέξει ίσως. Δηλαδή, εδώ ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη παλιγγενησία. Παλιγγενησία, διαλουτρού παλιγγενησίας, με το βάπτισμα που είναι γέννηση από την αρχή, αναγέννηση. Γεννηθήκαμε κατά φυσικό και αμαρτωλό τρόπο, βαρημένοι με το προβατορικό αμάρτημα, αλλά ο Χριστός ήρθε και δια του βαπτίσματος μας αναγέννησε. Και το λέγαμε κι άλλη μια ημέρα και δεν φαίνεται, ας πούμε, να προσέχουμε μερικές αλήθειες. Μου κάνει εντύπωση τι είδους χριστιανοί είμαστε, τώρα δεν ξέρω. Πρώτα για τον εαυτό μου λέω. Βρεθήκαμε όπως βρεθήκαμε, από μικρά παιδιά, είμαστε βαπτισμένοι, είμαστε χριστιανοί. Αλλά εάν λίγο έτσι χρησιμοποιήσουμε τη λογικότητά μας και προσέξουμε λίγο καλύτερα τον εαυτό μας, θα δούμε ότι Αυτά όλα σαν να είναι λόγια απλώς. Το βαπτισμα έγινε βέβαια. Και όντως για το βαπτίσματος αναγεννάται ο καθένας. Αλλά καταρχήν ποιος χριστιανός έτσι όντως είναι αναγεννημένος και έχει την αίσθηση αυτήν ότι ναι, δια του βαπτίσματος, όπως λένε οι πατέρες και τονίζουν, μην τυχόν χάσουμε τη χάρη του βαπτίσματος, μην τυχόν χάσουμε το βάπτισμα. Ποιος χριστιανός έχει αίσθηση ότι είναι αναγεννημένος για λουτρού πανηγενησίες, αληθινά δηλαδή, στο μυαλό εντάξει, με τις λέξεις είναι εντάξει. Και ποιος, ας πούμε, έχει ανησυχεί γι' αυτό, βαπτισμένος και να μην είμαι αναγεννημένος. Και καμιά φορά το χρησιμοποιούν κάποιοι άλλοι, χρησιμοποιούν τις λέξεις αυτές, ότι πρέπει να αναγεννηθεί κανείς. Ότι είμαι του Χριστού σημαίνει είμαι αναγεννημένος. Όπως δηλαδή πολύ πολύ αληθινά, καθώς κατάγομαι από τον Αδάμ, είμαι ό,τι είναι και ο Αδάμ, έτσι πολύ πολύ αληθινά δια του βαπτίσματος κατάγομαι πλέον από τον Χριστό. Και πρέπει να είμαι, ναι, ότι είναι ο Χριστός. Ποιος το καταρχήν το βλέπει να είναι έτσι στον εαυτό του και στη συνέχεια ποιος καθώς θα διαπιστώσει ότι δεν είναι έτσι, έτσι ανησυχεί γι' αυτό. Και το βάλει όλα κάτω να δει τι θα γίνει. Δεν μπορεί να αχρηστεύεται το βάπτισμα. Το βάπτισμα για να μην επαναλαμβάνει σημαίνει ότι πάντοτε ισχύει. Ισχύει ως μυστήριο. Αλλά αυτό το μυστήριο πρέπει να ενεργήσει. Και να μην είναι σαν νεκρό. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται να κάνουμε. Και πάλι να αναφέρουμε αυτό το... για να το καταλάβουμε καλά δηλαδή. Πάλι να αναφέρουμε τα άγρια δέντρα που εμβολιάζουμε. Ναι. Αυτό το παράδειγμα βοηθάει να καταλάβουμε καλά, 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 καλά γιατί ενώ είμαστε βαπτισμένοι, είμαστε σαν βάπτιστοι. Εμβολείς. Μολιάζεις το δέντρο και πετάει τα καινούργια βραστάρια, ήμερο δέντρο γίνεται. Αν όμως δεν το παρακολουθείς, να απέντε και στις αδελφές, κάποιος ειδικός λοιπόν, μόλιασε και οι δύο-τρεις αγριοκλαδιές, και έτσι την πιο μεγάλη ας πούμε, τις άλλες δύο δεν τις πρόσεξα, αλλά την πιο μεγάλη εκεί, η οποία πράγματι πέταξε πολύ ωραία βλαστάρια, αυτά τα βλαστάρια τα ημέρα που μπόλεσαν εκεί στο άγριο δέντρο. Από κάτω όμως είχε βγάλει ένα σαρό άγριος κορμός. Αυτός που είναι κάτω από τον πόλη κορμός έβγαλε λοιπόν και αυτός βλαστάρια, τα άγρια βλαστάρια. Και επιμελώς εκεί λοιπόν τα χαλάσαμε και τα χαλούμε, μόλις ξημητήσει κάποιοι, για να μείνει να μείνουν τα ημέρα βλαστάρια. Και έτσι θα πάει καλά το δέντρο. Αν όμως υποθέσουμε σαν να μην έχει μάτια κανείς, περνάει από εκεί και δεν βλέπει τι γίνεται, έχει απλώς περιμένει να το δέντρο αυτό όντως να είναι ημέρο αφού μπολιάστηκε. Ναι, προδός αυτά όταν κόψει ένα άγριο δέντρο, σαν να θέλει να σε εγκρικηθεί. Και πετάει με πολύ ορμή τα άγρια βλαστάρια. Έτσι, καμιά φορά μοιάζει να είναι πιο ζωηρό το άγριο δέντρο με τα άγρια βλαστάρια, από ότι ήταν πρώτα, επειδή ακριβώς το κόψες και δεν του αρέσει. Αλλά για να μην ξεριζώσεις το δέντρο και να κάνεις αυτό το δέντρο να είναι ημέρο, τον μπολιάζεις, όπως ακριβώς γίνεται με τον καθένα μας. Δεν βγάζει από τη μέση ο Θεός τον καθένα μας και φέρνει κάποιους άλλους, ας πούμε, που... ας πούμε έτσι τους περνάει μέσα από το βάπτισμα και τα λοιπά, όχι. Αυτόν τον κάθε παλιόν άνθρωπον, τον κάθε αμαρτωλόν άνθρωπον, ναι, αυτό θα πει σωτηρία. Καθένα μας λοιπόν, εφόσον πιστεύουμε στον Χριστό, Δια λουτρού παλιγενησίες, λοιπόν, δια του λουτρού του βαπτίσματος, αναγεννόμεθα. Και η πραγματικότητα είναι αυτή. Και όποιος, ας πούμε, έχει μια εντιμότητα μέσα του, και έτσι φτάνει η αλήθεια του Θεού και σε τσιμπάει εκεί μέσα, σε κεντρίζει και λες, τι κάνουμε, θα πάω να δώσω λόγο, αν δεν έρχεται διάθεση να πεις, μου έκανε αυτό το καλό ο Θεός και εγώ κάνω ό,τι δεν καταλαβαίνω και να φιλοτιμηθείς, έστω δεν έχεις αυτή τη διάθεση, θα δώσω λόγο με μέρα, τι κάνω. Και έτσι κανείς συνέρχεται και αρχίζει να... Ναι, αρχίζει να μετανοεί αληθινά, να κόβει εκεί, αλείπεται. Αν θέλετε να πούμε στην πράξη, μπορεί κατά τα άλλα κάποιες ψυχές να φαίνονται προχωρημένες και λοιπά, μην τυχόν όμως, μην τυχόν αγγίξεις το άγριο βραστάρι του παλιού ανθρώπου. Καταρχήν το αγγίξεις, πεις, ξέρεις, έχεις αυτό εδώ, ξέρεις. Είτε στον εαυτό σου, είτε στους άλλους. Καμιά φορά στους άλλους το βλέπουμε καλύτερα. Και, όχι να προσπαθήσεις να το κόψεις από εκεί, αλλά έστω και να το αγγίξεις, έστω και να το υποδείξεις. Τέτοια κατάσταση συμβαίνει με την αμαρτία, με τον παλιό άνθρωπο. Αλλά ο Χριστός θα μας σώσει. Εκείνος θα μας σώσει. Εκείνος είναι η καινούργια ζωή και εκείνος μας δίνει τη δύναμη να κόψουμε τα άλλα βλαστάρια. Αλλά εμείς θα πλώσουμε τα χέρια τροποντινά για να το κάνουμε αυτό. Δεν μας έσωσε λοιπόν, δεν μας έσωσε για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας πλακνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα και ανακοινώσεως Πνεύματος Αγίου. Δεν ξέρω εδώ η Άννα, ας πούμε, καθώς το Άγιο Πνεύμα ακολουθεί. Γίνεται το βάπτισμα, πάλι χάρη στο Άγιο Πνεύματος είναι το βάπτισμα, που γίνεται στο όνομα του Πατρός και του Άγιου Πνεύματος, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Γίνεται λοιπόν αυτή η αναγέννηση, όπως είπαμε άλλη φορά, πώς πολτοποιείται το μέταλλο μέσα στο καζάνι που βράζει και βγαίνει από εκεί ολοκένουργο, αλλά πολτοποιήθηκε. Ένα τέτοιο πράγμα, πεθαίνει κανείς, αυτό είναι το βάπτισμα, πεθαίνουμε με τον Χριστό, όπως επέθανε ο Χριστός και μπήκε έτσι πεθαμένος, έχοντας το θάνατο, ας πούμε, πάνω του μπήκε στον τάφο και θανάτωσε με το θάνατό του, με το να πάει και να συναντηθεί με το θάνατο δικό του, να συναντήσει τον θάνατο γενικώς, τον θάνατο. Λοιπόν, καθένας που βαπτίζεται εν Χριστώ και λοιπά, ναι, από εκεί βγαίνει καινούριος άνθρωπος. Αυτή είναι η αναγέννηση, καινούριος άνθρωπος. Και έχει γίνει αυτό και έχει γίνει ως μυστήριο. Και είναι το πρώτο και κύριο και αυτό είναι η βάση και αυτό είναι η ρίζα και τα λοιπά. Και οι χριστιανοί τώρα ούτε μας νοιάζει καθόλου. Ούτε μας νοιάζει, ότι μιλάς έτσι που καθόλου δεν νοιάζει ότι είσαι αναγεννημένος. Συμπεριφέρεσαι έτσι που καθόλου δεν μοιάζει ότι είσαι αναγεννημένος. Πασχίζεις εκεί αν λίγο ξέρω κάτι σου πούνε και τα λοιπά. Εκεί μην τυχόν δεις ότι έχεις κάτι το οποίο είναι του παλιού ανθρώπου και δεν είναι του νέου ανθρώπου. Αλλά ίσως εδώ τώρα αυτό που λέει για παλιγενησίες, λουτρού παλιγενησίες και ανακοινώσεως Πνεύματος Αγίου. Και ερμηνεύουν εδώ με ανανέωση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Ανακαινουργεί δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Ναι, πιθανόν δηλαδή είναι αυτό, ότι βαπτίζεσαι, είσαι πλέον, ναι, ο αναγεννηθής, ο εξ αρχής γεννηθής, ας πούμε, γι' αυτό είπαμε και άλλη φορά, όσες αμαρτίες και αν έκανες, αβάπτιστος, μόλις βαπτιστείς, αν βαπτιστείς αληθινά, είναι σαν να μην έκανες αμαρτίες, είσαι εντελώς από την αρχή. Γι' αυτό μερικοί, ας πούμε, παλιά Δεν βιαζόταν να βαπτιστούν, να πιστέψουν καλύτερα, να ετοιμαστούν καλύτερα, ώστε να μην μολύνουν το βάπτισμα. Είχε και αυτό την καλή πλευρά. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα σήμερα, μας βαπτίζουμε μικρά παιδιά κλπ. Και φαίνεται το Άγιο Πνεύμα που λαμβάνουμε δια το μυστηρίο του χρήσματος, συνέχεια, ας πούμε, καθώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι αυτός που έκανε τον πόλη συνέχεια πηγαίνει και στο αυτό, στο προσέχει τα καινούργια βλαστάρια να τα στηρίξει, μην τα σπάσει ο άνεμος, μην έρθει καμιά ασθένεια, μην, ας πούμε, κάτι συμβαίνει και κάποιο άλλο δέντρο από πάνω τα κάνει να κυτρινίσουν και τα λοιπά, φροντίζει. Αλλά και συγχρόνως χαλάει όλα από τον παλιό κορμό. Ναι. Και θα λέγαμε δηλαδή ότι το ένα μέρος είναι η φροντίδα του καθενός, αλλά από το άλλο μέρος όμως όλο αυτό το έργο το κάνει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μας δίνει μετάνοια, το Άγιο Πνεύμα καθαρίζει την ψυχή μας από τις αμαρτίες. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα ανακαινίζει, ανανεώνει δηλαδή συνεχώς, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, διδάσκωσε αναζωπηρήν το χάρισμα, έλαβε σε για τον χειρόν μου. Αναζωπηρήν δηλαδή, έλαβε το χάρισμα, χάρισμα ειρωσύνης έλαβε. Αλλά χρειαζόταν ο Απόστολος με την καλή του διάθεση και με το φιλότιμό του να το ξανά αναζωπηρεί αυτό το χάρισμα, σαν φωτιά η οποία πάει να σβήσει, η οποία πάει να χαλαρώσει, η οποία πάει, τα έχουν πει αυτά, και είναι ανάγκη κάποιος εκεί να την ανανεώνει αυτή τη φωτιά. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι μέσα μας και όταν εμείς έχουμε υπόψη μας, διότι δεν γίνονται αυτά μαγικά. Εσύ κάνεις τις δουλειές και το Άγιο Πνεύμα θα κάνει. Όχι, να ξέρεις ότι έχεις μέσα το Άγιο Πνεύμα, να ξέρεις ότι το Άγιο Πνεύμα κάνει αυτή την εργασία, να δίνεις τον εαυτό σου ελεύθερα, να δίνεις τον εαυτό σου φιλότιμα, να δίνεις τον εαυτό σου ανθρωπίνως, να κάνεις ό,τι χρειάζεται για να εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Που λέει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, βαπτίζεται, λέει κανείς, βαπτίζεται, μικρό παιδί, έγινε. Καθάρισε το κατ' εικόνα. Αλλά ύστερα λέει, περιμένει χάρη σε αυτή η βαπτισματική μέσα σου να μεγαλώσεις, να λογικευθείς, ώστε εκουσίως και ως λογικό πλάσμα να καταλάβεις τι έγινε και να χαρείς αυτό που έγινε και να ανταποκριθείς και να δώσεις τον εαυτό σου, λέει, έτσι, στο εργαστήριο της Κάριτος. Ναι, ναι. Κάνει αυτή την ανανέωση και ανανέωση και ανανέωση και ανανέωση. Έχει ένα... αγιάζεται κανείς μέρα με την ημέρα. Αυτά τώρα αφενός που ακούμε, αφενός πρέπει να τα ακούσουμε τι κάνουμε. Τι κάνουμε, πώς τα παίρνουμε εμείς έτσι μπόσικα τα πράγματα και όσα πάει και όσα έρθουν. Και το άλλο, μην τυχόν νομίσει κανείς ότι πω φροντίδα μεγάλη, πού να βρούμε καιρό να ασχολούμαστε με αυτά. Δεν είναι έτσι, αυτή είναι η ζωή μας. Είπε ποτέ κανείς, είπε ποτέ όταν βλέπετε ξεψυχάει, είτε διότι δεν έχει οξυγόνο, είτε διότι κάτι άλλο νοιάζεται για άλλα πράγματα. Το πρώτο και κύριο είναι αυτό. Και δεν λογαριάζει ούτε κόπους, δεν λογαριάζει ούτε χρόνο να διαθέσει, ούτε τίποτα. Είναι θέμα ζωής. Έτσι πρέπει να τα δούμε, έτσι πρέπει να σκεφτούμε. Να θέλουμε να πάρουμε σωστή στάση και να προκόψουμε πνευματικά. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας για του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Και να δικαιωθούμε με τη δική του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή που την προσδοκούμε. Να τα όλα πάλι εδώ, Απόστολος Παύλος. Πάλι εκεί. Εκεί. Μας έκανε αυτό ο Χριστός. Λοιπόν και εμείς αυτό πρέπει να νιώθουμε, αυτό να προσδοκούμε. Ναι. Με όλο αυτό που έκανε ο Κύριος, με το πλούσιο ελαιός του κτλ, μας δικαίωσε. Δεν μπορεί να δικαιωθεί ο άνθρωπος με δικά του έργα. Μας δικαίωσε λοιπόν με τη δική του χάρη. Ναι, ή όλο έκανε αυτό το έργο για να δικαιωθούμε με τη δική του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή. Αν τα προσέξουμε αυτά και αν, ξέρω εγώ, ναι, βοηθήσουμε το Άγιο Πνεύμα και λοιπά, θα περάσουμε καλά και θα ζήσουμε καλά και θα... Η αιώνια ζωή. Από εκεί είναι. Άμα έχεις αιώνια ζωή μέσα σου, έχεις αιώνια ζωή. Ούτε θάνατο σε κυρεύει, ούτε τίποτα. Που την προσδοκούμε, λέει κιόλας. Ναι. Είναι δικαιοθέντηστη εκείνου χάρτη, κληρονόμη γενόμεθα, κατελπίδα ζωής αιωνία μου. Που την ελπίζουμε την αιώνια ζωή, που την προσδοκούμε, που ο καημός μας είναι να πάμε εκεί, πότε θα πάμε εκεί και να πάμε όπως πρέπει εκεί. Τότε ο άνθρωπος φιλοτιμείται. Αν εσύ τώρα και την όλη πίστη που έχεις προς τον Χριστό και την όλη αγάπη που έχεις, λοιπόν, την ξοδεύεις, την δαπανάς, την χρησιμοποιείς, απλώς να λυθούν τα προβλήματά σου. Σήμερα λέγαμε πάλι, σήμερα λέγαμε ότι τι πράγμα είναι αυτό πάλι, τα προβλήματα, να λύσουμε τα προβλήματα. Έχει, άλλη φορά το είπαμε. Το πρόβλημα, το όποιο πρόβλημα, το επιτρέπει ο Θεός, είναι στα χέρια του Θεού. Το επιτρέπει ο Θεός, βέβαια, καταρχήν το δημιουργούμε εμείς και να πάψουμε να τα δημιουργούμε. Στη συνέχεια μπορεί να μας τα δημιουργούν οι άλλοι κλπ. Λοιπόν, μπορεί έτσι, είτε αρρωσταίνουμε, είτε αυτό, από πού ήρθε, ποιος ξέρει. Αλλά δεν ήρθε απλώς. Οπότε είμαστε άρρωστοι. Τρέξε να βρούμε την υγεία μας. Ασφαλώς θα το κάνουμε αυτό. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει απλώς να έχουμε δουλειά και να λέμε έχουμε αυτό το πρόβλημα, να λύσουμε το πρόβλημα. Καθώς λοιπόν αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται, που μας βάζει στη σκέψη, θέλουμε, δεν θέλουμε, που εμείς όλο τρέχουμε να φύγουμε και θέλουμε, δεν θέλουμε, θα σταθούμε και θα αρχίσουμε να σκεπτόμαστε. Να μάθεις να επομένεις, να μάθεις να με αφήνεις στα χέρια του Θεού, να είναι ευλογημένο Θεέ μου. Έχεις το λόγο σου εσύ που επέτρεψες τώρα και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εσύ ο δίκαιος Θεός, εσύ ο αγαθός Θεός, εσύ ο Θεός που σταυρώθηκες για τη σωτηρία μας. Κάτι θέλεις να πεις. Κάνοντας αυτές τις σκέψεις, παίρνοντας αυτήν τη στάση και προφαντός αφήνοντας έτσι τον εαυτό σου στον Θεό, να είναι ευλογημένο θέμα. Να είναι ευλογημένο, ξέρεις εσύ. Να η ωφέλεια. Να η ωφέλεια. Θα έχετε προσέξει δηλαδή. Συνέχεια οι άνθρωποι, συνέχεια. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουμε προβλήματα, να ασχοληθούμε με τα προβλήματα, να λύσουμε τα προβλήματα. Και μπορεί και να παρεξηγούμε αυτή την ώρα δηλαδή. Κι όμως είναι έτσι περίπου που τα λέμε, παρακαλώ. Αυτά τα λόγια είναι αληθινά και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά έργα, αυτά είναι τα καλά και τα κρίσιμα στους ανθρώπους. Ναι, πάλι εδώ βλέπετε να πρωτοστατούν μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις. Ό,τι καλό γίνεται, ναι, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι χριστιανοί, και όχι να αποφεύγουν. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεολογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί όλα αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανερές διδασκαλίες, συμβούλεψέ τον μια-δυο φορές. Και αν δεν ακούσει, άφησέ τον. Με την βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Την ώρα που πλανάσαι και σου λένε μια, σου λένε δυο, είσαι αυτοκατάκατος, δηλαδή μόνος σου, δεν σε διώχνει ο άλλος, δεν σε αδικεί ο άλλος, δεν είναι η Εκκλησία, ας πούμε, ο υπεύθυνος της Εκκλησίας, εσύ με την όλη στάση, με την όλη διαγωγή σου βγάζει τον εαυτό σου απ' έξω, είσαι αυτοκατάκατος, αυτοκαταδικάζεσαι δηλαδή. Και γι' αυτό λέει μια-δυο φορές, άστον ύστερα. Όχι με την έννοια δηλαδή ότι τον περιφρονήσει, με την έννοια να κουραστήκαμε κτλ. Αλλά με την έννοια ότι φέρει ακεραία την ευθύνη, διότι εσύ με θέλεις να τον βοηθήσεις, αλλά αυτός δεν ακούει. Όταν θα σου στείλω τον Αρτιμάη τον τυχικό, ναι, δεν έχει αποφασίσει τώρα ο Απόστολος Παύλος ποιον θα στείλει τον Αρτιμάη τον τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσει στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Το ζηνά το νομικό και τον απολό να τους ευωδιάσεις πλουσιοπάρχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείψει τίποτε. Γι' αυτό ενδιαφέρεται ο Απόστολος Παύλος. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν, πάλι λέει εδώ, να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Όπως είναι. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι, χριστιανοί παρακαλώ, και οι οποίοι είναι άκαρποι, άκαρποι. Ούτε το ψωμί τους δεν βγάζουν. Καθώ συμβαίνει να κληρονομούν, ας πούμε, ενώ είναι αμαρτία αυτό, είναι αμαρτία. Κληρονομήσει, ας πούμε, περιουσία και βγάζεις από την, χωρίς να εργάζεσαι, βγάζεις από εκεί και ζεις και κατά τα άλλα είσαι άκαρπος και τεμπέλης. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου, χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Αυτά τα τελευταία δεν μπορούμε να τα σχολιάσουμε. Τελειώνουμε εδώ και είπαμε αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα. Πάτε στο καλό.